Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Soon.
Paměť funguje jako stránka na Wikipedii. Můžete do ní vstoupit a změnit ji. A stejně tak ji můžou změnit i ostatní. Doktorka Elizabeth Loftus, profesorka psychologie a odbornice na paměť. Můj syn se pohřešuje. Můj chlapeček, moje kořeny, moje nebe. Stojím na terase a dívám se na mraky. Na východě se halí do růžové barvy, na západě do oranžové, jako by se nemohli dohodnout, co si vezmou na sebe. Dnes večer si slunce dává se zapadáním na čas, ale ve vzduchu už je patrná svěžest noci. Zachvěju se. Utáhnu kolem sebe propínací svetr. Netřesu se zimou, ale strachy. A ten strach mi vězí v krku a stahuje žaludek. Když jsem dnes ráno otevřela oči, říkala jsem si, jestli se předpovídané letní počasí nezmění v takový ten zrádný norský červnový den, kdy sluneční paprsky dokážou zahřát akorát tak u srdce. Myslela jsem na všechny ty děti, které odpoledne přijdou na oslavu u bazénu na počest narozenin mého syna. Myslela jsem na všechno to ovoce, které bude nutné nakrájet a ponořit do čokoládové fontány, na stroj na cukrovou vatu, který je potřeba vyzkoušet, na několikapatrový dort uložený ve vinném sklípku, už hotový, ale nepříliš stabilní. Na chvilku jsem zavřela oči, vybavila si blednoucí vzpomínku na úsměv svého zesnulého muže a představovala si, jak bychom dnes dopoledne oslavovali synovi 9. narozeniny společně. Zarachotí francouzské okno vedoucí na terasu. Otočím se. Ve dveřích stojí můj otec, tělo a rysy stuhlé úzkostí. Očividně stále nejsou k dispozici žádné informace.
Pane bože! Henrik Meyer se na místě spolujezdce předkloní, až se obličejem téměř dotýká čelního skla policejního vozu. Představ si, bydlet v něčem takovým.
Chystají se zastavit před honosným sídlem na Matseru Ale. Z dálky to vypadá jako 3 domy na sobě. Ramona vidí nejméně 2 balkóny a verandu. Základy vily jsou natřené sitě šedou barvou, dřevěná fasáda je jasně bílá a střecha se černě leskne, jako by byla čerstvě rekonstruovaná. Zahrada před vilou je pěstěná tak, že vypadá jak z plastu. Než vystoupí, všimne si Ramona menší převislé verze svého oblíbeného stromu, buku lesního. Jeho listy se drží větví jako o život navzdory tomu, že je ve vzduchu cítit nadcházející zima.
Bylo by báječné v něčem takovém bydlet, řekne Ramona. 19 pokojů, nebo kolik jich tam mají. Báječné. Musela bys luxovat celý den. A taky kvanta oken k mytí.
Když si můžeš pořídit něco takového, Ramona ukazuje bradou na dům, určitě si můžeš dovolit i uklízečku.
Na tom něco je.
Vím, že už jsem to říkala, ale opravdu nechápu, jak to děláš. Samuel Gregersen pozvedne zrak od svých rukou a kláves, po nichž tancují. Thea sedí na židli vedle bicí soustavy, upřeně hledí do mobilu, palce jí běhají po displeji, rychle jako blesk. Chci říct, že to zní, jako bys hrál na 7 pian současně, nebo tak nějak. Samuel se usměje. Teď nemá ani jeden vyučování. A i kdyby měli, pravděpodobně by se na výuku stejně nesoustředili. Přesto oba ráno přišli do školy. Cokoliv, jen aby se vyhnuli opuštěnosti svých ložnic, uvažuje Samuel. Tichu, prázdnotě. Samuel hraje náhodné úryvky skladeb. V bunkru, tedy ve školní hudební zkušebně, je všechno laciné. Na základní úrovni to ale naplňuje poslání školy, kterým je poskytnout mladým talentům dobře vybavené studio a prostor pro cvičení. Samuel tu ovšem není kvůli cvičení na nástroj. Potřebuje jen chvíli hrát, aby uším poskytl jiný druh hluku. Má radost, že se to té líbí. Poslední dobou je mu dobrou kamarádkou. A teď nejspíš tou nejlepší z přátel, kteří mu zbyli. Zavře oči a nechává se vést prsty, i když je frustrovaný, že nedokáže vykouzlit něco unikátního. Ruce tedy jen následují dobře známá hudební schémata. Kvůli tomu, co všechno se děje, by měl být schopný ze své duše vydat něco výjimečnějšího. Něco, co by mohl rozvinout a třeba zahrát na Evině a Hedině pohřbu. Chce jim vzdát hold něčím novým, něčím, v čemž se bude odrážet všechno, co k ním cítil a cítí. Za to interpretovat Chopinovo Nocturno opus 9 nebo Satieho Gymnopédii číslo 1 se může naučit každý. Ale Samuel musí hrát tady, v bunkru. Znechucený je už jen z představy, že by šel hrát do studia doma, přestože tam má koncertní křídlo Steinway. Posledních pár dní nesnese pohled na nic, co by se byť vzdáleně týkalo jeho rodičů. Na mobilu se mu rozsvítí displej. Přišla zpráva od Viktora. Od soboty třetí nebo čtvrtá. Samuel přestane hrát a otevře ji. Vím, že teď zažíváš krušné časy, ale kdyby ses chtěl dneska večer sejít nebo něco podniknout, dej vědět. Samuel zavrtí hlavou. Proč si každý myslí, že život půjde zase dál, jako by se nic nestalo?
Eivindovi začne být zima, přitom cítí, jak se potí. Ví, že se musí vrátit za svými klienty. Musí se usmívat, jíst, pít, udržovat konverzaci, zachovávat dekorum. Ale vidí a slyší jen to, jak se Mia usmívá na jiného muže, směje se spolu s ním a dělá Bůh ví jaké jiné věci. Praští pěstí do stěny, ale z nějakého důvodu necítí po nárazu bolest. Neví, jaký pocit převažuje, jestli vztek nebo smutek. Musíš něco udělat, říká si. Nemůžeš tady jen tak sedět a nechat cizího chlapa, aby ti sebral ženu. Mio, říká v duchu. Mio, pro Boha, proč tohle děláš? Proč? Večeře trvá celou věčnost. Když ostatní začnou na mobilech zkoumat skóre Viktora Hovlanda na aktuálním golfovém turnaji PGA, Eivind taky vytáhne telefon. Mia je pořád tam. Pane Bože, možná tam stráví celou noc, když ví, že se dnes manžel domů nevrátí. Eivind si dá po večeři pár drinků s ostatními. Musí. Když dva z jeho hostů ohlásí, že půjdou na kutě, Eivind se velmi rád přidá. Poté, co odemkne dveře svého pokoje, posadí se na postel. Co má teď pro Boha dělat? Ještě jednou se podívá do aplikace. Mia je stále tam. Do prdele, řekne a popadne klíčky od auta. Jistě měl pár sklenek toho a onoho, ale komu na tom záleží. Během těch 37 let, co řídí auto, ho nikdy nezastavila policie kvůli tomu, aby foukal do té mašinky. Když usedne za volant, je po 11. hodině. Noc je temná a chladná. Jede mnohem rychleji, než by měl. Až příliš rychle. Nedokáže se ovládnout. Cesta na farmu zabere 41 minut.